Aamen. Siunausta meille kaikille tässä Jumalan hengen vaikutuspiirissä, jota me olemme saaneet ihmeellisesti tänäänkin kokea. Jumala tahtoo hyvää kansalleen. Mulla on mielessä sellainen vanha 2000 vuotta sitten tapahtunut asia. Jeesus sovitti ristillä meidän syntimme. Halleluja!
Aamen.
Tämän kallion perustalla me olemme. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, Jeesus sanoi. Tämä, mistä Erik tänään puhui. Ristintyön kalliolle, pelastuskalliolle, sillä me rakennamme elämämme. Mutta on myös monta muuta, mitä on tässä ollut mielessä. Raamatun jakeita, mutta kyllä ne kaikki tässä tulee esille nyt, kun vaan luetaan muun muassa Timoteus-kirjassa. Muistatte, kun sanotaan tämä vanha asia, että oliko se toisen Timoteus-kirjan 3. luku ja 12. Toisen Timoteus-kirjeen 3. luku ja 12. Paavali kirjoitti kokemusperäisesti tämmöisen asian Timoteukselle, joka oli myöskin kokemassa tätä samaa asiaa, mitä 12. jakeessa sanotaan. Tässä sanotaan meille kaikille lupaus. Oletteko huomannut, tämä on Jumalan lupaus meille jokaiselle? 12. jae. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
Halleluja.
Näin. Jumalan sana meille lupaa. Ja tällä lupauksella on myöskin sellainen merkitys, että se ei ole vain sellainen sana, joka olisi siis kielteinen. Sen tähden mä sanoin, että tämä on lupaus. Koska kaikella Jumalan tällaisella totuussisällöllä, silläkin, että me joudumme uskovina vainottavaksi tavalla tai toisella, jos me vaillamme oikeaa tietä, kirkasta Jumalan tahdon tietä, pimeys ei voi kestää sitä, se nousee sitä vastaan, ja sillä on merkitys tällä, että me joudumme vainottaviksi. Sillä on sellainen merkitys, että se pistää meidät yhä enemmän etsimään Jeesusta, yhä enemmän tarkistamaan aina asiamme, onko kaikki hyvin Jumalan kanssa, onko meidän asiamme ja meidän raamatun opetuksemme, onko tämä kaikki sitä, mitä sen pitää olla. Mitä enemmän meitä painotaan ja tulee jostain semmoista, että tuossa sinä olet väärässä, tuossa sinä olet väärässä, niin se on, ja meidät tarkistetaan raamatusta, onko se näin vai eikö ole.
Amen.
Halleluja. Siunaava asia, että te olette vainotut. Se ajaa meidät kaikkeen siihen, mikä on Jumalan tahto. Eli se on hyvä lupaus. Tästä lähtee aina, kun tämän luette, kannattaa muistaa näin, että se on hyväksi meille. Sitä kyllä täytyy ihmetellä, miksi näin on, että muun muassa apostoli Paavali, joka oli täynnä Jumalan rakkautta, täynnä totuutta ja täynnä nöyryyttä. Nöyrästi hän meni, hän kertoi pelastuksen tien ja mihin vaan hän meni, niin siellä tuli aina joko kivisare tai ruoskaa, vankilaa. Miksi pimeys vihaa niin paljon sitä, kun on oikein kunnolla Jumalan tahdon tiellä? He eivät kestäneet. Stefanuskin, kun puhui kirkkaasti Jumalan hengestä ja sanoi näille kuulijoille totuuden sanoja, että miksi te aina vastustatte pyhää henkeä, niin he kiristelivät hänelle hampaita. Kiukkua täynnä ja loppujen lopuksi kivittivät Stefanuksen. He eivät kärsineet nähdä Kristuksen kuvaa ihmisessä. Siellä on vihollinen vihaa sitä, että Jeesuksen kuva näkyy ihmisessä. Ja vihaa sitä, se täytyy kivittää. Sen tähden, kun me uskovina me näemme toinen toisissamme, useinkin tämän lihan mukaisesti Raamattu kieltää meitä kyllä siitä, hän sanoo, että tästä lähinnä me tunne ketään enää lihan mukaan, vaan pitää tuntea hengen mukaan, nähdä, onko siellä sisällä rakkaus Jumalaan, onko siellä Jeesus Kristus täyttänyt elämän, ja jos on, mitä meidän tulee tehdä? Meidän tulee nähdä hänessä Jeesus Kristus ja kohdella häntä sen mukaisesti. Sen mukaisesti mennä. Jos joku sanoo loukkaavan sanan toiselle uskovalle, hän tekee syntiä Jumalaa vastaan. Hän on erittäin suuri syntinen. Hänen pitää tehdä parannus. Kaikki loukkaaminen on syntiä. Ja se on paha synti. Sen tähden pitää opetella käytöstapoja kaikkien meidän uskovien. Oikeat käytöstavat. Ja kun tässä sanotaan, että jokainen joutuu vainottavaksi, kaikista pahinta oli Paavalillekin se, kun omat nousivat häntä vastaan. Omat kaikki Aasiassa 3,5 vuotta kyynelin, oli neuvonut heitä itse kutakin, oli neuvonut kotikokouksissa ja siellä Tyrannuksen koulussa kokouksissa ja kaikkialla. Ja sitten hän kirjoitti Timoteukselle, että kaikki asialaiset ovat nousseet minua vastaan. Omat nousivat vastaan Paavalia. Ne sattuu kaikista eniten. Sen tähden meidän pitää uskovina oppia sitä, että meillä on arka tunto Jumalan sanan edessä, Jumalan pyhyydessä, Jumalan rakkauden täyttämänä aina kun me näemme toisia uskovia, missä tahansa heitä on, kuinka väärässä tahansa he ovat. Ja tätä mä en puhu teoriana. Mä olen pistänyt vähän käytäntöön tätä ja saanut kokea silloin vähän enemmänkin visareita vielä. Sitä ei voi käsittää. Mutta Jumala siunaa meitä ja me olemme hänen siunattujansa kaikessa tässä. Ja näin pitää olla. Tämänkin kautta tapahtuu juuri sellainen, että me pääsemme pyhityselämässä kasvamaan kiinni lujemmin Jeesukseen ja tälle kallioperustalle, kaikkiin Raamatun asioihin. Eli nämä Raamatun sivuilla olevat opetukset ovat meille kaikki hyödyksi. Ja mä sanon, että tämä 2 Timoteus 3.12 tulee ottaa vastaan. Tervetuloa tämäkin minulle siinä määrin, kuin sitä tarvitsen. Että sen kokous ja tarpeellisuus, miksi se on annettu, että se toimii minussa. Amen. Pitää uskaltaa rukoilla näin. Otamme vastaan tämän. Sitten on sellainen 2000 vuotta vanha oppi, mikä luetaan tänään muutaman Raamatun kohta. Jotkut nimittäin puhuu siitä, että tänä aikana, kun on lopun aika, me tiedämme, että on lopun aika, jotkut uskovat puhuvat nyt siitä, että nyt lopun aikana Jumala ilmoittaa omilleen Jeesuksen tulemuksen asian. Väärin. Väärin. Kerta kaikki sen väärin. Jumala on sen sanassa on ilmoittanut 2000 vuotta sitten. Ja se on aivan valmis oppi siellä. Se on ihan selvä ja suora ja valmis. Ei lopun aikana tule mitään eri oppia siitä. Niin, luetaan tätä, mitä täällä Raamatussa tästä sanotaan muutama Raamatun kohta, mikä on mielessä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Luemme ensimmäisen kohdan. Tämä ei yleensäkään ole. Voisi sanoa semmoinen, että tämä opetus Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisesta on meille rohkaisuksi. Se ei ole niin sanottu oppiasia, josta tulisi esittää erilaisia näkemyksiä ja muuta. Ei vaan, että Jeesus tulee takaisin ja olkaa valmiit. Siinä on ydinasia. Tätä me opetamme. Ja näin meidän tulee olla. Tässäkin sitten 50. jae sanoo näin. 1 Korintolais 15 jae 50. Mutta sen sanan, veljet, että ei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Hän ilmoittaa salaisuuden tässä. Ja kun hän ilmoittaa salaisuuden, niin sen jälkeen se ei enää ole salaisuus. Se on ilmoitettu. Avattu. Ilmoitan teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Tämä uskossa oleville kirjoitettu. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja 52 sanoo, silmän räpäyksessä. Kuinka pieni aika on silmän räpäys? sekunnin pieni murto-osa. Jeesus tulee takaisin silmänräpäyksessä, muuttaa silmänräpäyksessä meidät. Ei ole joku semmoinen prosessi, että kun Jeesus tulee takaisin ja me saamme silloin kirkkauden ruumiin, että hän aloittaa silloin sen työn ja vähitellen sitten jokaisen kohdalla tekee, vaan silmänräpäyksessä. Valmis taivaaseen.
Halleluja.
Kaikki ne, joissa on pyhän hengen sinetti sydämessä. Jeesus tulee valmis taivaaseen. Paljon nopeammin kuin ehdin sitä sanoa. Silmänräpäyksessä. Ja sitten tämä jatkuu. Sillä tämä katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Aamen. Halleluja. Tämä on meidän tulevaisuusnäkökulma. Tässä on sellainen katsaus meidän lähitulevaisuuteen, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesus saapuu kohta, taivas aukeaa. Taivas aukeaa. Ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Kaikki maan sukukunnat parkuvat hänen tullessaan. Kaikki parkuvat, paitsi ne uskovat. Me riemuitsemme ja iloitsemme. Jeesus tuli. Halleluja. Sen tähden me tahdomme olla valmiina. Katsotaan toinen kohta Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Ja niin kuin jo sanoin, nämä eivät ole mitään uusia oppeja, että me alkaisimme nyt lopun aikana tehdä jotain uutta oppia Jeesuksen tulemisesta. Ei yhtäkään ajatusta Raamatun ulkopuolelta. Ei minkään näköisiä ihmisten tulkintoja tarvita. Näihin nämä menee niin selvästi, kun ottaa ne kaikki niin kuin Raamattu sanoo. Eikä lähde ajattelemaan semmoisia, kun tuolla on tehty elokuvia ja kaikkia merkillisiä mielikuvitustarinoita Jeesuksen tulemisesta. Raamattu puhuu sen niin selvästi. Filippiläiskirjeen 3. luku ja jakeesta 20 ja 21. Tässä puhutaan meistä uskovista. Tämä on hyvä jae vaalien alla. Nyt on vaalikevät. Eikö ole hyvä jae vaaleihin? Meidän yhteiskuntamme on taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Meidän yhteiskuntamme, Jumalan valtakunta, jossa me jo nyt olemme seurakuntana uskossa olevina, me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia ja meitä kehotetaan etsimään meidän elämäämme näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin tämä kaikki maailmankin, mitä tarvitaan täällä, sen ohessa annetaan. Eli me etsimme Jumalan valtakuntaa uskossa olevina ja se tarkoittaa, se Matteus 6, 33 jäi, että me etsimme sitä olotilaa jo täällä, mikä kerran tulevassa Jumalan valtakunnassa vallitsee. Me elämme jo nyt todeksi Jumalan valtakunnan kirkkautta. Jumalan valtakuntaa, hänen tahtoaan, hänen suunnitelmaansa. Elämme jo nyt siinä rakkauden täyteydessä, mikä siellä vallitsee. Siellä kaikki on täydellistä. Jumalan rakkaus ennen muuta. Siihen pukeutukaa, kaiken tämän lisäksi pukeutukaa Jumalan rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Näin Raamattu meitä kehottaa. Ja tämä, että meidän yhteiskuntamme on siis siellä taivaissa. Liikaa uskossa olevat pitäytyvät näihin maallisiin yhteiskuntiin ja näihin tämän maailman asioihin ja vauhkoavat ja huutavat ja jopa rähjäävät tuolla niiden, että kuinka tämmöinen asia täytyy nyt yhteiskunnassa laittaa kuntoon. Ja sen ohessa he unohtaa kokonaan Jumalan valtakunnan asiat. Jumalan valtakunnan asioihin meidän pitää ensisijassa keskittyä. Semmoiset, jotka keskittyy tämän maailman asioihin ja niitä hoitamaan, ne yleensä unohtavat tämän, että meidän yhteiskuntamme on taivaassa ja me etsimme Jumalan valtakunnan hyvää. Yleensä se unohtuu, sen tulee jompikumpi. Me valitsemme kumman. Kumman me valitsemme? Meidän yhteiskuntamme on taivaassa. Sitä me rakennamme jo nyt täällä ja yritämme auttaa näitä kanssa ihmisiämme, joiden kanssa saamme olla tekemisissä tässä ajassa, että hekin ottaisivat vastaan tämän armon. Sen tähden valtakunnan evankeliumia tulee julistaa. Jumalan valtakunnan evankeliumia, että kaikki on valmiina, tulkaa. Jokainen saa tulla Jeesus ovesta sisälle Jumalan valtakuntaan. Omistaa se pelastus, jonka Jeesus meille ansaitsi. Tämä on suurinta, mitä ihmiselämässä voi tehdä. Ei ole mitään niin suurta kuin auttaa ihmisiä pelastuksen tielle sisällä Jumalan valtakuntaa. Aamen. Ja hän muuttaa meidän alennustilamme olevan ruumiin. Se on ihmeellinen muutosprosessi. Silmänräpäyksessä tapahtuva. Voiko sanoa prosessi? Ei oikeastaan. Se on silmänräpäyksessä tapahtuva asia. Niin se alkaa silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Ja silmänräpäyksessä se on valmis ja me olemme hänen tykönään taivaassa. Yläilmoissa. Luotan siitä yläilmoista. Se on ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Muutama sivu siitä eteenpäin. Yksi tessalonikalaiskirjeen 4. luku. Joo, jakeesta 13. Vanhaa tuttua asiaa ja kiitos Jumalalle, että meillä ei koskaan tule mitään uutta asiaa tästä. Aina vaan tätä. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Uskossa olevien ei tarvitse murehtia, kun joku meistä muuttaa pois ruumiista, menee paratiisiin. Niin kuin eilen vähän Raamattupiirissä tätä asiaa käytiin läpi, kuinka Jeesus ristillä ansaitsi meille 4 kuolemaa. Halleluja. Eilen roomalaiskirjeen 7. luvusta luettiin näitä. Saimme, kun Jeesus kuoli ristillä, sijaisuhrina meidän edestämme. Hän ansaitsi meille kuoleman pois synnistä. Hän ansaitsi meille kuoleman pois omasta minästä. Tilalle tuli uusi luomus. Ja hän ansaitsi meille kuolemin pois maailmasta sisälle Jumalan valtakuntaan. No mikä on se 4. kuolema? Se on se 4. kuolema, kun minä heitän ruumiini pois. Muutan pois tästä ruumiista. Ruumis kuolee. Ja kiitos Jumalalle. Nämä kaikki kuolemat pitää käydä läpi. Mutta niin kuin Paavali kirjoitti, emme kaikki kuolemaan nuku. Emme kaikki täällä elossa olevat, jotkut meistä on elossa, ehkä minäkin olen elossa silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Silloin ei sitä niin sanottua fyysistä kuolemaa tapahdukaan, vaan elämä nielee sen, mikä on katoavaista. Kirkkaus valtaa. Silloin Veijo ei ole enää räijänen, vaan se on kirkas.
Halleluja.
Nyt jo me tahdomme siihen mennä, nouse ole kirkas.
Aamen.
Hallelujaa. Koska me olemme sitä kohti matkalla nyt. Kiitos Jumalalle. Joo. Niin, että me murehtisi niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Ihmisillä, jotka eivät ole uskossa, jotka eivät ole panneet toivonsa Jeesukseen ja ristin työhön, heillä ei ole mitään toivoa. He ovat ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ja Paavali kirjoittaa, teidän häpeäksenne minä sanon tämän, että on ihmisiä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Meidän tehtävä on mennä kertomaan se heille, että jokaiselle on ristillä ansaittu toivo iankaikkisesta elämästä. Ja meidän ei tarvitse murehtia, kun joku muuttaa paratiisiin, vaan voitaisiin pitää ilojuhlat silloin, kun joku lähtee pois ruumista. Halleluja, nyt se pääsi perille.
Amen.
Pelastusarmeijassa oli ennen vanhaan ja on ehkä vieläkin semmoinen tapa, kun siellä joku uskossa oleva kuolee, ylennetty kirkkauteen. Siellä käytetään tämmöistä sanamuotoa. Ylennetty kirkkauteen. Näin meidän uskovien kohdalla tapahtuu. Meidät ylennetään silloin. Ihmiset pitää kuolemaan kauhean asian. Se on suuri asia. Ja nämä, jotka muuttavat paratiisiin pois tästä ruumista, viimeisenä Jumalan seisova multien päällä, se on meille ilon asia tosiaan, että me päästään ruumistamme irti. Koska Jobin kirjan 19. luku, siellä loppujakeissa sanotaan, että kun tämä nahka on rastettu yltäni ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Halleluja. Kun me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisina, meillä on tällainen toivo. Sen tähden me olemme aivan rohkeat. Kuljemme eteenpäin tällä tiellä. Emme murehdi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Silloin kun Jeesus tulee takaisin, pois nukkuneet siellä paratiisissa, he ovat tietoisessa tilassa, mutta heillä ei ole tätä ruumista enää. Siellä he ovat ja odottavat Jeesusta niin kuin me täällä odotamme. Tässä ruumissa ollen odotamme häntä. Ja sielläkin on riemun aika, kun he odottavat oikein ja ehkä tietävät kirkkaammin niin kuin sen ajan. Me tiedämme, että nyt on se aikakausi, Jeesus tulee takaisin, mutta päivämääriä ei kukaan tiedä. Jos joku tietää, niin saatte sanoa suoralta kädeltä, että hän on väärä profeetta. Koska Jeesus sanoi, että sitä päivää ei ole kenellekään ilmoitettu. Kukaan ei tiedä hänen tulemisensa päivää. Mutta tämän ajan te tunnette, niin Jeesus sanoi. Pois nukkuneet tulee esiin yhdessä hänen kanssaan. Että tässä on semmoinen sanamuoto, joka on tärkeä. Yhdessä Jeesuksen kanssa nämä paratiisissa olevat tulevat noutamaan meitä täältä maailmasta. Siis kun sitten tämä jatkuu tämä asia tässä. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen. Me, jotka silloin ollaan elossa, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle, vaan he ovat meitä edellä. Sieltä näkymättömästä kuolleiden maailmasta he tulevat yhdessä Jeesuksen kanssa sieltä ja hakemaan meitä, jotka täällä olemme. Ja sitten, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Niin siinäkin sanotaan. Ensin he. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Halleluja. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Kun he tulevat sieltä, kaikki tämä on silmänräpäyksessä tapahtuvaa. Tämä on ihmeellinen asia. Sitten me siellä ei enää ole silmänräpäyksiä, koska aika päättyy. Ei ole edes silmänräpäyksen aikaa, koska ilmestyskirjassa sanotaan, että tulee aika, jolloin aikaa ei enää ole. Aika loppu. Ajattomuus, iankaikkisuus. Ei ole silmänräpäyksenkään aikaa. Kaikki on auki ja selvää ikuisesti, lopullisesti siellä. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Siis tällä asialla. Lohduttakaa. Uskovat lohdutamme toisiamme, kun meillä on murheen aika tiedätty kuulta ja Jeesus tulee takaisin. Aamen, hallelujaa. Kyllä silloin nämä maalliset murheet on sivuasia siinä. Me tiedämme, että hän tulee takaisin. Joo, katsotaan sitten hebrealaiskirjan 9. luvusta. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Joo, luetaan tästä hebrealaiskirjan 9. luvusta ja jakeesta 26 tai 24, joo, kiitos. Siksi Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa, niin kuin ylipappi menee kerran vuodessa kaikkein pyhimpään mukanaan vierasta verta. Muutoinhan hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän, Jeesus, on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit. Ja hän ilmestyy toisen kerran. Ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Jumalan kansan tulee olla ennen muuta Jeesusta takaisin tulevaksi odottavia ihmisiä. Jotka häntä odottavat, niille hän ilmestyy. Hän täyttää meidän odotuksemme. Ja kun tässä sanotaan, että hän ilmestyy toisen kerran, hän tulee vain yhden kerran. Yhden ainoan kerran Jeesus tulee ja silloin kun hän tulee, silloin hän noutaa meidät täältä ja paratiisissa olevat omansa kaikki yhdessä sinne Herraa vastaan yläilmoihin. Kaikki pelastumme sinne, kun Jeesus tulee tämän yhden kerran. Mutta tämä yksi hänen tulemuksensa on siinä mielessä kaksiosainen, että silloin kun Jeesus tulee takaisin, alkaa karitsan häät. Seurakunta ja Jeesus kohtaavat toisensa ja ovat ikuisesti yhdessä. He eivät koskaan enää eroa. Silloin on tullut tästä karitsan morsiamesta, eli seurakunnasta, on tullut karitsan vaimo. Ja siellä on suuri hääjuhla yläilmoissa, jossa kaikki olemme pelastetut. Ja varmasti suuret enkelijoukot, hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, Juudan kirjassa sanotaan, lainaten Enokin kirjaa. Hän, Herra, tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Ja siellä olemme me kaikki, ja se on se valkopukuisten joukko, suuri valkopukuisten joukko. Kaikista kansoista, sukukunnista, kielistä, kansanryhmistä, heimoista, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen. He ovat kaikki siellä kirkastettuja pyhiä. Ei ole vaaleaihosia eikä tummaihosia, kirkastettuja. Kaikki valkopukuisia, kaikki puhtaita ja pyhiä, joilla ei enää koskaan ole sairautta, ei tuskaa, ei kipua, ei murhetta. Ei ole rakkaudetonta käytöstä enää koskaan kenelläkään. Kaikki on lopullisesti hyvää ja oikeaa. Ja sinne Jeesus tulee meidät noutamaan ja kun karitsan häät ovat piretet, täällä maailmassa on kauhea tila. Silloin vuorotetaan vihan maljat maailman päälle, kun seurakunta on täältä otettu Jeesuksen tykö. Täällä on vihan aika. 7 viimeistä vihan maljaa vuorotetaan ihmiskunnan ylle. Mutta sen jälkeen Jeesus ja me laskeudumme maailmaan ja perustamme tuhatvuotisen valtakunnan.
Halleluja.
Halleluja. Semmoinen asia vielä on edessä päin sitten täällä. Me katsotaan yksi raamatukohta vielä ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta. Kyllä näitä Jeesuksen takaisin tulemuksesta puhuvia raamatun kohtia on niin paljon, että niistä kaikista riittäisi paljon asiaa ja näitä pitäisi enemmän puhua. Enemmän ja enemmän puhua Jeesuksen takaisin tulemisesta, että jokaisen uskovan sydämen virittyy se oikealla tavalla Jeesuksen takaisin tulemisen odotus. Meidän se on himmennyt, mitä itse on seurannut 45 vuotta tätä. Silloin 70-luvulla ja 80-luvulla oli herätystä ja Turun seudullakin, mihin vaan meni, niin siellä oli tolppamainoksia. Jeesus tulee pian. Jeesus tulee, oletko valmis? Nykyään ei paljon enää ole semmoista. Silloin oli herätystä, koska tämä asia oli pinnalla. Se on juuri se, että Matteus 25 luvussa, kun sanotaan myös tämä asia, että kuinka lopun aikana, kun ensin kaikki olivat unessa, sitten kuului sanoma, katso yltä tulee, menkää häntä vastaan. Kaikki nousivat. Herätys tuli siitä. Katso, Jeesus tulee takaisin. Se kun menee sydämiin, niin silloin ollaan valvoja kristittyjä. Se on uskon elämän päämäärä. Tärkein asia, odottaa Jeesusta. Joo, niin tässä ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja jae 7 sanoo, katso, hän tulee pilvissä, kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä totisesti, aamen. Hän tulee julkisesti. Hän tulee niin näkyvästi. Että ei vain nämä täällä elossa olevat ihmiset, kaikki elossa olevat näkevät hänen tulemuksensa. Mutta myös näkevät ne tuon elankin syvyydessä olevat, ei ainoastaan paratiisissa olevat, vaan nämäkin, jotka hänet lävistivät, jotka ovat siellä jumalattomien kuolleiden puolella. Nämäkin näkevät, että nyt Jeesus tulee. Nyt menee kaikki siihen lopulliseen pisteeseen. Kaikki laittaa kuntoon. Ikuisiksi ajoiksi. Matteus 24 luvussa on paljon siitä. Ei lueta enempää tänään, ettei mene liian pitkäksi. Kaikki muistaa varmaan Matteus 24 ja Markus 13, Luukas 21 luvut, joissa puhutaan Jeesuksen takaisin tulemisesta. Että halleluja!